У ноч пакут. Господь, чаму і завошта ты мне даеш адстаўку і так караеш жорстка на дзён маіх астатку? Чаму мне не даеш ты патрэбнай сілы моцы, каб выбавіць дарэшты душу з грызот бясконцых? Чаму дазволіў д'яблу замест дабра з любоўю ненавісць і непраўду прыставіць к узгалоўю? Чаму ў такім рэжыме ты гоніш дні і ночы? Як жыць? Як жыць, скажы мне, пад грузам гэткай ношы? Як жыць, калі наўкола, куды не кінь вачыма, як наркаман наўколах трымаецца айчына?